En hvað með huldufólk? Var dál til huldufólkstrú þegar þú varst aðalast upp?
Nei, ég hef ekkert komist í kynni við svoleiðis umtal eða hólk.
Já.
Ég hef aldrei kynst huldufólki eins og sumir þóttist gera sem leku sér við huldufólksbörn og þess háttar.
Mm-hmm. En voru einhverjir samtíðar með þínir sem þóttist gera það?
Já, mann reynd ekki eftir því að það væri talað það hér í, svo ég heyrði.
Nei.
En það er von að þeir trúin og huldufólk sem að eru vissir að þeir hafi umgengist það og leikið sér huldufólksbjörn og þess aftar.
Heyrður einhverjar gamlar huldufólkssögur þegar þú varst aðalast upp? Það er síðan sagðar, ekki lesnar.
Já, ég kannast ekki við neitt nema það sem ég hef lesið.
Já. Það eru engir, eru nokkru álagablettir hérna, Verri?
Ég veit ekki til þess. Þetta geti ekki heitið að menn séu hér neitt verulega hjátrúar hullir.
Nei. En eru nokkru staðir hérna í dalnum þar sem á að vera fólki fjöðu jörðu?
Ekki veistist getið en einn hafi. Neinstaðar hafi verið reynt að leita eftir því.
Nei. Og ekki sést neist að hræðar eldar.
Nei. Það bara fannst hér gangsilfur frá landnámstíð hér fram í afrétt.
Já, ég er frétt að því.
Það var merkilegt hvað byggðin var langt suður þá. Langa leið hér suður frá byggðinni.